Cik daudz ielas mums šobrīd ir aplūdušas? Cik lieli tie plūdi ir?
Tad, kā jau jūs teicāt, meteoroloģi jau laicīgi brīdināja par šiem te, nokrišņiem. Tie varētu būt pat 55 mm, kas varētu nolīt. Mūsu dienesti bija gatavi jau 4 no rīta. Mūsu 12 tehnikas vienības jau devās Rīgas ielās, devās tajās ielās, kur nav lietus ūdens kanalizācijas sistēma, proti, kur ūdens nevar tik ātri novadīties. Tāpēc pārsvarā visas tehnikas ir novirzītas uz Balderājas mazajām ielām, Teikas ielās, Čiekurkalnā, kur tātad šis te lietus ūdens būtiski var apdraudēt satiksmi. Līdz to tehnika strādā atsūknē ielas. Arī iedzīvotāji ir aicināti zvanīt pa mūsu bezmaksas tālruni 8300 un informēt par vietām, kur nepieciešams atsūknēt, un tad tiks nosūtīti dienesti darbam.
Tātad jau no 4 rītā dienestī sūknē ūdeni?
Jā, no 4 rītā mēs jau aktīvi strādājam.
Kā ar sabiedrisko transportu? Cik tas ir ietekmēts šobrīd?
Protams, sabiedriskais transports, tāpat kā viskopējā satiksme, ir, tātad, satiksme ir palielinājusies, bet tādi būtiski apgrūtinājumi nav. Mēs paredzam, ka tas varētu kavēties sabiedriskais transports tāp 8:00, 9:00, kad visi sāk doties savās ikdienas gaitās uz darbu. Līdz ar to varētu būt, ka ap 8:00 varētu būt kaut kādi tādi kavējumi sabiedriskajam transportam būtiskāki nekā ikdienā.
Bet kopumā auto satiksme kā ir?
Šobrīd viņi ir lēnāki. Protams, ka viņi ir lēnāki un būs arī lēnāki, ņemot vērā laika apstākļus, kāda viņi ir, jo autovadītāji arī ievēro distanci un piesardzību arī nebrauc tik ātri, kā ikdienā viņi to dara, kad ir labs laiks. Ir lēnāka satiksme, bet tā, ka būtiski apgrūtinājumu šobrīd nav. Jāreicinās, ka tūlīt tās varētu vēl sākties kaut kāda apgrūtinājuma, jo, kā jau es teicu, lielākā daļa tikai ap 8:00 dosies savās ikdienas gaitās un varētu būt sastrēgumi.
Jā, un kāda ir jums ir šie sinoptiķu brīdinājumi, kāda tad Rīgā varētu būt šī diena pēcpusdienā arī?
Jā, jūs jau arī minējāt, ka pēcpusdienā arī sola šādus te pašu nopietnus laika tādus nokrišņus, līdz ar to arī tad, kad beigsies darba diena, varētu būt, ka būs jārēķinās ar papildus laiku, kas jāpavada ceļā uz mājām, un arī tehnikas vienības, protams, būs gatavībā strādāt visu dienu. Arī mūsu dienestu apsakos visas ielas, skatīsies, kuri kaut kādi radušies, kaut kādi neparedzēti bojājumi, vai kas tas tiks novērsts, protams.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāvi Ilzi Dimantu un runājam tātad par šī rīta aktuālo situāciju.